Labrīt, godātie deputāti! Sāksim 2019. gada 19. septembra saimes sēdi. Vispirms izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Kols, Dombrava, Šnore, Indriksona, Jansons, Iesalnieks, Kirsteins un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Latvijas Republikas dalību Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā. Pretpieteikusies runā deputāte Inese Lībiņegnere.
Labrīt, godātie kolēģi! Neierasti uzreiz sākt pret, bet tiešām cieņpilni un saprotoši pret šo ļoti nozīmīgo jautājumu un jautājumu ierosinātājiem šeit saimes sēdē vēlos izklāstīt dažus argumentus no Eiropas padomes parlamentārās asamblejas delegācijas aktualitātēm. Runa ir par mūsu reakciju, par Kalnpilno Eiropas padomes piekāpšanos un balstiesību atjaunošanu Krievijas federācijas delegācijai un to, ka Latvija to nevar pieņemt un Latvijai pēc šo ir jāparāda stingrs mugurkauls. Jautājums ir kā? Latvija ir sapratusi, ka viens nav karotājs, un arī šeit jau mēs vasarā debatējām par to, ka mums ir līdzīgi domājošajiem, ir jānāk kopā, ir jārunā, un kaut arī varbūt sākotnēji liekas, ka nereāli, bet ar mazumiņu ir jāsāk mainīt vairākumu nostāju. Mēs esam šeit Rīgā, septembra sākumā, sakopojuši pirmo reizi Eiropas padomes parlamentārās asamblejas vēsturē, 9 līdzīgi domājošas delegācijas. Visu šo delegāciju vadītāji, tā skaitā monitoringa komisijas vadītājs, bija ieradušies uz Saeimu, un mēs šos jautājumus apspriedām. Arī Kolkungs, kā šī priekšlikuma iesniedzējs, bija klāt. Mums par pārsteigumu uz mūsu ierosinājumu, ka jau sākotnēji iespējamā taktika būtu jāsāk ar sesijas boikotēšanu, neguva vairākuma atsaucību. Šobrīd uz to ir atsaukusies tikai Polija, bet pati Grūzija, kura cieš no Krievijas okupācijas 10 gadu garumā, teica, ka viņi grib būt klāt un tomēr par šīm neārtām lietām runāt sesijā. Ukraina jauno delegāciju vēl nav nofinalizējusi, vakardien viņiem bija sanāksme, viņi vienojās sanākt piekdien. Jaunumus no Ukrainas mēs ceram sagaidīt piekdien. Mēs kā Latvija saprotam, ka visu pirms ir jāsolidarizējas ar Ukrainu. Ja Ukraina lems nebraukt, mēs kā delegācija arī nebraucam. Un tas ir skaidrs. Tam šodien šāds lēmuma projekts nebūtu nepieciešams. Tāpat ir jāpatur prātā, ka nākamā prezidentūra ir Grūzija. Ja, atbilstoši šim lēmuma projektam, mēs apturam savu darbību, vainu visu 19. gada sesiju vai vēl ilgāk, tad Grūzijas lūgums, ko šeit delegācijas vadītāji izteica man un visai delegācijai kopā, viņus atbalstīt, viņu ļoti grūtajā prezidentūrā, ka Krievija ieradīsies pie viņiem un iespējams arī varētu veikt kādas provokācijas, mēs nevarēsim viņus atbalstīt. Kolkungs noteikti varbūt izstāstījis savus iemeslus, bet galvenais šīs lēmuma projekta mērķis ir parādīt mugurkaulu un parādīt, ka mēs iestājamies pret to, ka Eiropas padome ir zaudējusi savu prestižu un citēju lēmuma projektu diskreditē un klaja nicina Eiropas padomes vērtības. Jā, esmu gatava parakstīties katram vārdam. Jautājums ir, ko mēs ar to darām. Aizcērtam durvis un apvainojamies un sakam, ka uz mums tas to neatiecas, vai ejam, strādājam, smagi strādājam un turpinām šo uzsākto koordināciju. Ja Latvija nebūs klāt, tad izveidotā jaunā Baltic Plus grupa, kas koordinē savu rīcību, būs vienkārši nespējas nostabilizēties un pastāvēt. Es esmu ļoti gandrīta, ka Eiropas padomas asamblējas organizētajā konferencē, tieši arī dzen par Eiropas padomas vērtībām oktobra beigās, piedalīsies arī saimnes priekšsēdētāja Mūrnieces kundze. Viņa neboikotēs šo konferenci, bet ies un runās un parādīs savu mugurkaulu. Nezinu, vai tur būs klāt Radas priekšsēdētājs, vai tur būs klāt Grūzijas parlamenta priekšsēdētājs, bet Latvija ies un teiks savu nostāju. Jautājums ir, ja Ukraina brauc, ja Grūzija brauc, vai mēs, kā Latvija, izvēlamies sagaidīt, ka šo grūto darbu izdara kāds cits, vai turpinam koordinēt, turpinam runāt, turpinam būt nērti, un paldies delegācijai par lielo ieguldīto darbu. Es tiešām lepojos, ka mēs katrs kā delegācijas loceklis, neskatoties uz piederību vienai vai otrai politiskajai partijai, pozīcijai, opozīcijai, vērtībās esam vienoti. Kolēģi, aicinu balsot pret grozījumiem darba kārtībā.
Par pieteicies deputāts Rihards Kols.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, cienījumie godātie deputāti, paldies Ineses Egneres Lībiņas kundzei par ieskatu, kas ir no delegācijas skatpunkta, gan arī par to, kas ir veidojies šajās saucamajās konsultācijās ar līdzīgi domājošajām valstīm. Skaidrs, kādēļ šāds lēmuma projekts šodien tika iesniegts, un mēs Nacionālā apvienība aicinātu, ka saima lēma par konkrētu Latvijas pozīciju attiecībā uz Latvijas delegācijas dalību Eiropas parlamentārajā asamblejā. Protams, mums ir dažādi komunikācijas avoti un tīkli, kā mēs komunicējam ar līdzīgi domājošām valstīm. Delegācijas vadītāji komunicēja ar delegāciju pārstāvjiem, turpretī mēs kā ārlietu komisijas vadītājs komunicēja ar ārlietu komisiju vadītājiem attiecīgajās valstīs. Un nevis nav tāds balts un melns, kā tiek atspoguļots. Un redziet, 6. septembrī sanāksmē varbūt tā situācija izvērtās tāda mazliet neskaidra, ir īpaši vairākām citām delegācijām, varbūt tas atturēja paustāt stingru nostāju un atbalstu šai nepiedalīšanās politikai. Bija konkrēti, ka tajā nedēļā Ukrainas parlaments tikai pirmo reizi sanāca kopā. Un pārstāvi, kas ieradās sanāksmi, ārlietu komisijas vadītājs, vēl neievēlētā delegācijas pārstāve, viņi atturējās, protams, paust skaidru pozīciju, jo viņiem tāds mandāts nebija. Bet virknē sarunu, virknē jautājumu, kas bija diskusiju laikā, tomēr tas balsu sadalījums bija īstenībā, kā Grūzijas pārstāvs izteicās. Viņš aicināja balsot par pozīciju. Bet nu, tad bija atkal saminstinājums delegācijām, ka nu, mums neviens nav īstenībā devis mandātu paustot to nostāju. Tad īstenībā jautājums, kāpēc daudz delegācijas ieradās, ar kādu mērķi uz to sanāks. Tas skaidrs, ka mēs kaut ko lemsim, un tad mandātu delegācijām ir iedod. Un tā rezultātā šī situācija ar Ukrainas pārstāvjiem radīja samuls un citos delegāciju pārstāvjos, kas beigās rezultējās to, ka nu, būs vēl termiņš, brauksim atpakaļ, konsultēsimies ar savām delegācijām, saviem parlamentiem, un rezultātā ir tas, ka jā, uzskaitīja valsts, kas ir pauduši, ka neatbalst. Bet vēl joprojām Ukraina nav lēmusi, Ukraina lēms rītdien, un ja mēs izlasām lēmuma projekts attiecas tikai un vienīgi uz plenārsēdēm līdz Eiropas parlamenta parlamentārās asamblejas sesijas izskaņai ar konkrētiem nosacījumiem. Šeit nav tā, ka mēs tukši neierodamies, bet mēs arī skaidri pieprasam no parlamentārās asamblejas konkrētu rīcību. Tas, ka mēs atgriežamies kopš jūnija, un ja tas notiek, un delegācija Latvijas pārstāv šajā plenārsēdē septembra beigās, oktobra sākumā, nu, tu man ir jājautā, kāda jēga bija taisīt demaršu jūnijā, ja mēs atgriežamies šajā ietvarā tā, it kā nekas nebūtu noticis. Tas, ko lēmuma projekts piedāvā, ir tātad, jā, apturēt līdz sesijas beigām. Atsākoties jaunajai sesijai, mēs skaidri pieprasam no parlamentārās asamblejas apstiprinājumu, ka līdz šim pieņemtās rezolūcijas attiecībā uz Krievijas klajiem pārkāpumiem ir spēkā. Jo, redzēt, man bija tikšanās ar Eiropas parlamenta parlamentārās asamblejas prezidentu. Un uzdotot jautājumu, kas notiek ar līdz šim pieņemtajām rezolūcijām attiecībā uz Krieviju? Atbildi Viņas īsti nav saistošas Krievijai. Protams, daudziem šoks, kā tas var būt. Nu, redzēt, pavisam vienkārši iemesli dēļ. Krievija nepiedalījās tajās sēdēs, kas šīs rezolūcijas izskatīja un ka par viņām balsoja. Tātad viņām nebija leģitīma tiesību izteikties, paust savu viedokli. Un parlamenta pozīcija ir tāda no statūtiem vadoties, nu, ka redzē, šīs rezolūcijas īstenībā nav spēkā. Tad mūsu pienākums jau viens ir, kad Eiropas parlamentārā asambleja pauž skaidri un gaiši, ka šīs rezolūcijas Krievijas federācijai saistoši, tāpat arī delegācijai. Un otrs, kas ir pats svarīgākais jautājums, kas ir novedis pie tā, kad šāda situācija izveidojās, ir par procedūru. Procedūras neesamība pašā parlamentārajā asamblejā, kā padome var vērsties pret dalībvalstīm, kas ir klajā pretrunā ar tās statūtiem, principiem un vērtībām. Un mums vēl joprojām turpina solīt, ka šāda procedūra tiek veidota un būs un apstiprinās. Es domāju, mēs skaidri šajā lēmuma projektā pasakam, ka mēs atgriežamies plenārsēdēs, ka šie procedūras noteikumi ir darba kārtībā. Un darba kārtībā tādā ziņā, ka tiek noteikti arī skaidra atbildība Krievijas federācijai, jo vajadzēs šim visām iepriekšējām rezolūcijām
Paldies,
būt spēkā.
Paldies, kolēģi, mums ir
jābalso par
lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Latvijas Republikas dalību Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 59 atturas 1 lēmuma projekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Un deputāti Ločmela Luņova, Dombrovskis, Kuciņš, Švecova, Agešiņs lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Par pieteikusies runāt deputāte Regīna Ločmela Luņova.
Labdien, kolēģi! Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļas 79. Pantu iesniedzam likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu un lūdzam to iekļaut Saeimas šodienas sēdes darba kārtībā. Likuma grozījuma būtība noteikti no 20. Gada 1. Janvāra par 0,14% mazāku valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas likmi. Atbilstoši valdības lēmumam jau nākamā gada samazināt bezdarba pabalsta apmēru un tā izmaksas termiņu, kas ļaus iekonomēt uz bezdarbnieku rēķina 12 miljonus eiro. Uzskatām, ka šie grozījumi likumā ir jāpieņem steidzami, lai nepieļautu vēl vienu Latvijas iedzīvotāju pazemojumu, kas izpaudīsies strādājošo sociālo garantiju sarūkumā, tiesiskās paļāvības pārkapumā un rupjā sociālu partneru viedokļu ignorēšanā. Šis likuma projekts pēc būtības ir saskaņas frakcijas deputātu bezmaksas palīdzībā politiskajai nulei, par kādu uz doto brīdi tiek nostādīta sabiedrības un mediju priekšā labklājības ministre Ramona Petraviča. Ka pa VLV partijas politisko bezpēcību sakārtot labklājības jomu, apliecina tas fakts, ka Petravičes kundze pati ļoti atklāti pastāstīja žurnālistiem, ka nevienai no labklājības jomas prioritātiem valdībā viņai nākamgad papildu naudu neiedeva, bet lūk finanšu ministrijai ieteica pameklēt to pie bezdarbnieku pabalstiem. Nu, ko tur tiem grūdiņiem maksāt? Ministri paklausīgi izpildīja finanšu ministrijas ieteikumu un, taisnojoties, iemeta publiskajā telpā skaļo frāzi par to, ka īsāks pabalsta saņemšanas laiks varētu vairāk motivēt bezdarbniekus meklēt darbu. Nemaz neiedziļinoties un nepaskaidrojot sabiedrībai, vai bezdarbam pamatā Latvija pašlaik ir frikcionāla vai strukturāla daba, kā to ietekmē mobilitāti ierobežojušie faktori, cik lielā mērā faktiskai bezdarba līmenis valstī ir pietuvinājis dabiskā bezdarba robežai, un kāpēc vietu dažos bezdarbniekiem domātos kurses ir jāgaida veselu gadu. Nemaz nerunājot par atsaucēm uz kādiem problēmas pētījumiem vai OECD rekomendācijām. Vēl vairāk izrādās, ka gan arotbiedrībām, gan LDDK par plānu samazināt bezdarbnieku pabalstu apmēru un izmaksas termiņu jau pēc 3 mēnešiem ir pirmā dzirdēšana. Kā norāda LDDK ģenerāla direktore Līga Mendelsone, citēja, šis ir klasisks jautājums, kas būtu apspriežams Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomes sēdē, taču valdība kārtējo reizi izvēlējusies pieņemt lēmumu jau iepriekš pirms sarunām ar sociālajiem partneriem. LDDK sociālu lietu eksperti norāda, ka apdrošināšanas principu pamatā ir nosacījums, ka izmaksas ja pakalpojumus mēs sniedzam saskaņā ar tiem nosacījumiem, kādi bija spēkā iemaksu veikšanas brīdī. Bezdarba apdrošināšanas pabalsts personām tiek aprēķināts no 12 mēnešu iemaksām, kas beidzas 2 mēnešus pirms tam, kad iestājas bezdarbs. Pat banku analītiķi šoreiz norāda, ka Latvijā, kad izaugsmē šobrīd ir piebremzējusies, un tas ir noticis tāpēc, ka eksporta nozars ir nonākušas grūtības, lai izaugsme turpinātos, vajadzētu parūpēties gan par lielāku patēriņu, gan par to, lai radītu cilvēkiem papildu drošības sajūtu, darbu zaudējot. Nevar nepiekrīt žurnālistes Ingas Papardes viedoklim, ka šis valdības ierosinājums apliecina, ka papildu naudas labklājības jomai faktiski nav, un bezdarbnieku pabalsta saīcināšana ir izmisuma solis, lai iegūtu vismaz kādus papildu miljonus eiro minimālu pensiju palielināšanai no 66 līdz veseliem 80 eiro. Vēlreiz apgādināšu, runa ir par 12 miljoniem. Tad, kad privatizācijas aģentūrai nākamgad tiks izdalīti papildu 1,1 miljoni nezināmiem mērķiem un vēl 5 miljoni papildus politisku partiju finansēšanai. Bet valdība lēma šos miljonus neaiztikt un iepriecināt pensionārus uz bezdarbnieku rēķina. Vispār tā jau kļūs šai valdībai tāda, ka modes tendence – atņemt bērniem, lai pieliktu klāt skolotājiem, atņemt bezdarbniekiem, lai pieliktu klāt pensionāriem. Eleganti. Ziniet, ko domā par to daži cilvēki, kas kadreiz balso par jūsu partiju? Viņi lika jums pateikt, ka varbūt jums pašai kadreiz ministras kundzes būs jābūt bezdarbniece sādā, tāpat kā jūsu partijas biedriem. Bet, lai tas nenotiktu, gan KPVLV, gan citu koalīcijas partiju deputātiem ir iespēja labot situāciju un ieklausīties Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības viedoklī.
Paldies, ja runas laiks ir beidzies. Godātie deputāti, runas laiks ir beidzies. Runas laiks, lūdzu, izslēdziet mikrofonu deputātei tribīnai. Runas laiks ir beidzies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Tātad mums ir jābalso, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 54 atturas 1. Likumprojekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi maksātnespējas likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi meža likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Klementjeva, Cilēviča, Pimenova, Ribekova, Orlova iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Klimenčevs.
Paldies, augstākie deputāti. Lūdzu, iezvanieties mūsu priekšlikumā. Jūs ziniet, pagājušajā nedēļā mēs dzirdējām solījumus, ka valdība atklāja 2 miljonus un ministrs labklājības solīja, ka nauda būs, lai kompensētu pieaugumu. Bet jūs ziniet, man nav uzticības labklājības ministram. Labklājības ministrs solīja arī pacelt minimālo pensijas aprēķinu bāzu līdz 99 eiro nākošu gadu. Solījums izpildīts, nav izpildīts. Atkal solījumi tukši un nekādas realizācijas. Labklājības ministrs gadu stāstīja par to, ka būs grozījumi pensijas likumā un būs piemaksa par darbu stāžu līdz 96. Gadam personam, kad pensionējas pēc 2012. Gada. Ir realizēts, nav realizēts. Vieni solījumi un meli. Sakarā to es nevaru uzticēt ministram un atbalstīt priekšlikumu, ka tikai uz nākošu gadu kaut ko kompensēs. Tāpēc mans priekšlikums un frakcijas priekšlikums likumā par valsts pensijām 32. Punktā garantēt visiem personiem, kas ir sasnieguši 80 gadu vecuma, bezmaksas piegādāt pensiju. Un personam ar invaliditāti piegādāt bezmaksas. Mēs runājam par kompensāciju, mēs runājam par to, ka šis cilvēki fiziski nevar aiziet līdz bankamātam. Ja mēs runājam par cilvēkiem, kuriem vairāk pār 80 gadiem, jūs saprotat, ka viņi baidās no interneta. Viņiem nav tik laba atmiņa, lai atcerēties savu PIN kodu. Viņi uztraucās, kad pienāca pie bankamata, ka viņi kļūdēsies divas reizes un tad nedabūs neko. Viņi mēģina sarunāt ar saviem kaimiņiem, ar draugiem, ar radiem, bet vienalga tā, viņas tradicionālā vēlēšana saņem skaidru naudu mājās, mums jāatbalsta. Tas ir sociālais projekts. Jūs ziniet, kad pirmo reizi mēs sākam runāt par piegādi no Latvijas pasta, šis pasākums maksāja 0,70 eiro centi. Mēs nekad, kad likumdevēji pieņem šo lēmu 98. 99. Gada, neplānojam pelnīt ar šo piegādi. Mēs gribējam mainīt cilvēka tradīcijas un saņemt citā veidā šo naudu. Caur bankamātiem, caur banku kartēm, internetēm. Mēs mēģinājam, lai pensionāri būtu mūsdienīgi, bet mēs zinājam, kā būs kategorijas, kur vienalga uzstās vairāk pasniekam un naudai. Un mēs runām par tādiem cilvēkiem, kuriem šodien mēs nepartaisīsim un nemēģināsim viņus būs mūsdienīgi, viņam pāri pa 80 gadiem, viņam slikta atmiņa, viņam problēma ar izietu ārā. Un tas ir sociālā atbildīga politika parūpēties par šiem cilvēkiem, lai viņi jūtos komfortabli. Jūs ziniet, mēs nekad deputāti, kur pieņem šo lēmu par piegādi saņemt naudu, neplānojam pelnīt ar to. Mēs visu laiku zinām, ka tas sociāli dotētais pasākums un šodien uzlikt viņu uz komerci kaut kādu peļņas avotu Latvijam pastam, tas nav godīgi. 5 eiro cilvēkam tas ļoti daudz, tas vairāk nekā 7% no vidējas pensijas. Un tāpēc saskaņa piedāvā šo normu ielikt likumā, lai visos gados, neatkarīgi kāda būs valdība vai kāda būs ministri, kurš sol un atbild par saviem vārdiem vai politiski atbildīgi ministri, ka šim cilvēkam visu mūžu būs iespēja saņemt šo pasākumu, šo pensiju mājās pavēlt. Gribu atgādināt, ka Latvijas pasta ir valsts uzņēmums un tas dotācija realitātē, tas ieguldījums Latvijas pasta attiecībā. Un vēl es gribu pateikt, ka ja jūs neticāt, jūs pārbaudiet anotāciju, 38 tūkstoši, tas ir persona 80+, vispārēj, kas saņem šo pakalpojumu, tas ir invalīdi pirmais otrā grupa. Es nezinu, vai varam sākt garantēt internetu visā Latvijas teritorijā, bet arī ļoti daudz sūdzības no cilvēku, kurš dzīvo laukos, ka viņi varbūt izlietotu arī internetu, bet viņš tik vājš un tajos reģionos, kur viņi dzīvo, ka viņi nevar arī samaksāt komunālus izmantojot internetu pakalpojumus. Tāpēc arī viņam vieglāk komunicēt ar pasnieku, komunicēt ar cilvēku, kurš atnāk un atnesu naudu. Lūdzu, sociāli orientēti deputāti, nobalsojot par šo priekšlikumu, nebūsim mēs trūcīgāk, ja šo pasākumu paņemsim uz sevīm un to piegādi apmaksāsim no valsts budžeta. Paldies!
Pretpieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Pirms pāris mēnešiem Latvijas pasts lauza līgumu paziņojot, ka nespēja nodrošināt pensiju piegādi mājās par līdzinējo tarifu, kāds ir noteikts 2,39 €. Izsludinot jaunu konkursu, uzvarētājs bija Latvijas pasts, viņš arī bija vienīgais pretendents, un maksa tika piedāvāta 4,88 € par piegādi. Labklājības ministrija izskatīja dažādus variantus un iespējas, lai kompensētu vai sektu izdevumus, kas saistīti ar pensijas piegādi mājās. Izskatījām iespējas gan kompensēt sadārdzinājumu pirmās otrās grupas invalīdiem un personām virs 80 gadiem. Šobrīd personas, kas saņem pensijas mājās, ir apmēram 70 000, un analizējot, kāds ir profils, 75% no saņēmējiem ir šī grupa pirmās otrās grupas invalīdu un personas virs 80 gadu vecuma. Un līdz ar to labklājības ministrija sava budžeta ietveros rada iespēju kompensēt sadārdzinājumu visiem tiem, kuri saņem pensiju mājās, nedalot pēc vecuma vai kādiem citiem kritērijiem. Ja kompensētu, ne kompensētu, bet apmaksātu piegādi pirmās otrās grupas invalīdiem un personām virs 80 gadu vecuma, ir ļoti liela iespēja, ka saņēmēju skaits strauji pieaugtu, jo pirmās un otrās grupas invalīdi ir kopumā 110 000 plus vēl seniori. Līdz ar to labklājības ministrijas budžets nav tik liels, lai mēs varētu sekt izdevumus par pasta piegādēm, bet mēs esam raduši labāko risinājumu kompensēt sadārdzinājumu visiem, kuri ir izvēlējušies pakalpojumu pensijas piegādi mājās. Tā kā lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Kolēģi, mums ir jābalso par likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par valsts pensijām nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 55 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Dombravas, Pucena, Kazinovska, Indriksonis, Kursītes, Pakulis iesniegto likuma projektu grozījums likumā dzīvokļu īpašuma likums, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Artus Kaimiņš.
Andris no Jelgavas. Pagājušo nedēļu iestādīja 4 kokus un iepazinās ar jaunu ķiršu koku šķirni, kas Latvijai ir vitāli nepieciešama. Māris no Ādažiem ir izbraucis visus viadukts Ādažu rajonā un ceļa stāvokli novērtēja par labu esam. Aleksandrs Rezeknē bija uz koncertu un saprata, ka šādas koncerts var rīkot vairāk. Gatis Jūrmalā arī bija uz koncertu. Gatis saprata, ka vajag daudz kultūru vidi, it sevišķi Jūrmalā, ar Aleksandru, ar Māri, var arī taisīt kopbildes, vai kā savādāk. Cienījamie deputāti, mēs beidzot esam nonākuši pie tā, ka gan Gatis, gan Aleksandrs, gan Māris, vai es īsti nevarēs stāstīt par to, cik labi viņiem iet viņu darba vietā darot savu pienākumu. Un šeit runa par pašvaldību avīzēm, kas definējās, joprojām pēc likuma, kā izdevumi, informatīvi, bet netiek likumā pildīt 17. Gada pieņemtais likums, un principā tās ir avīzes, kas skropļo privāto mediju tirgu, es domāju, tieši drukāto. Šajā gadījumā ir tā, ka šeit mēs virzam beidzot pa 25 gadiem šīs te reklāmas avīzes, kas tiešām ir no plastmasas papīra, tā lai neviens lietas viņas nespēja samērcēt nevienā paskastē, lai viņas ir mūžīgas un pat nevar aizkurināt kamīnu. Bet runa par to, ka šis ir pirmais, mēs virzam uz pirmo lasījumu. Es ļoti ceru, ka būs arī priekšlikumi, kādā veidā nākotnē izskatīsies pašvaldību izdevumi. Es redzu, ka šie pašvaldību izdevumi varētu būt vienkārši A4 nekrāsaina lapa, visām pašvaldībām vienāda galviņa. Čehijā šāds modelis ir, nevis, ka mēs redzam Andri vai kādu citu subjektu. Protams, ir izņēmumi Ventspilī un Aivaram ir sava kaut kāda veida iespēja pastāstīt, kā bērniem iet vai kādam citam. Un tas jau ir izņēmuma gadījums. Jo vai pašvaldībai ir jāsubsidē kāds privātais medijs vai nav, to mēs redzēsim tālāk ar šo te visu likumu izstrādi. Mums ir ļoti konkrēti likumā jāieraksta, ko pašvaldība drīkst vai ko pašvaldība nedrīkst publicēt. Labākajā gadījumā, ko viņi varētu, varbūt ir tā kā vārda dienas. Kam tad ir vārda dienas? Reiz mēnesī izdevumi ir jābūt. Šobrīd ir tā, ka ir dažām pašvaldībām, kuras ir bagātākas, divas reizes mēnesī, nedēļā nepaldies Dievam. Dažām ir viena reize mēnesī, bet problēma ir tā, ar ko mēs komisijā sastapāmies, ka ir jau arī tādas pašvaldības, kur nekā cita nav kā tikai tā, pašvaldības avīzeli. Un tā ir taisnība, bet viņas ir tik maz, ka tur atkal mēs spēsim izdomāt kādu citu variantu, lai tiešām šie te cilvēki, kas dzīvo šajā pašvaldībā, tiešām arī saņemt attiecīgo informāciju. Šis priekšlikums bija Saeimā 3 gadus un negāja uz priekšu, nu nekādīgi, beidzot ar šo valdību viņš iet uz priekšu. Katrā ziņā jūs pasveiciniet Andri no Jelgavas, jūs Aleksandru pasveiciniet. No Rēzeknes. Māris noteikti sveiciens tāpat saņems un Gats no Jūrmalas arī, vai ne? Nu, jā. Pārējos vārdus jūs visi zināt. Labi, es aicinu tiešām atbalstīt un ejam uz priekšu. Beidzot 25 gadu laikā mēs izskaudīsim pašvaldību avīzes, ja tā var teikt, jo te vajag vienkārši skrupulozu savu informāciju par pieņemtiem lēmumiem un deputātu bezviedokļu šo te atzinumu par to, ko te viņi izdara. Paldies, atbalstam!
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums trauksmes celšanas likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Valaiņa kungs, runāsiet. Pretpieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Brīt, augstu godātāji, saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Šis likumprojekts ir jauns likums, kas tikko ir sācis strādāt. Un tā likuma, šī likuma vienīgais mērķis bija aizsargāt trauksmes cēlējus. Un brīdī, kad pieņēma šo likumu, bija arī vienošanās, kad paies kāds laiks un paskatīsimies uz statistiku, kā tad ir reālā likuma darbība, cik tad ir šie reālie trauksmes cēlē, cik ir nepatiesie trauksmes cēlē. Bet nesagaidot šādu te informāciju, šobrīd ir ienācis no valdības likumprojekts, kas pēc būtības veicinās to, lai šādi trauksmes celšanas ziņojumi netiktu iesniegti. Ja jūs palasīsiet, par ko ir likums, likums par to, lai par nepatiesu ziņu sniegšanu, paredzēt administratīvu atbildību. Tātad, ja likums sākotnējais mērķis bija aizsargāt trauksmes cēlēju, tad šobrīd ar šiem grozījumiem mēs gribam stiprināt atbildību trauksmes cēlājiem par nepatiesu ziņu sniegšanu un sākt pašiem domāt, vai viņam ir taisnība vai nav taisnība. Manuprāt, tas regulējums, kāds šobrīd pastāv, pie tiem nedaudzajiem gadījumiem, cik tad ir tie trauksmes celšanas ziņojumi, vēl vajag pagaidīt pirms ar šādiem te likumprojektu nākt uz Saeimu. Es domāju, ka mums šobrīd nevajadzētu viņu atbalstīt un šo jautājumu vajadzētu skatīt pēc gada ātrākais, bet nu, ne jau šobrīd, kad likums tikai sācis strādāt.
Kolēģi, tad mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu trauksmes celšanas likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 8 atturas nav. Likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par grozījumu numur 1 Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības 2004. Gada septembra līgumā par sadarbību tiesību aizsardzības jomā, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Par atvaļinājumu piešķiršanu, par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ramānam Naudiņam no 2019. Gada 21. Oktobra līdz 2019. Gada 25. Oktobrim. Par atvaļinājumu piešķiršanu mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ramānam Naudiņam no 2019. Gada 21. Oktobra līdz 2019. Gada 25. Oktobrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Atvaļinājums tātad ir piešķirts. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Artūram Tomam Plešam 2019. Gada 26. septembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Artūram Tomam Plešam 2019. Gada 26. septembrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, lēmums pieņemts, tātad atvaļinājums ir piešķirts. Darba kārtībā lēmumu projektu izskatīšana, lēmuma projekts par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Vitenbergs.
Labrīt, kolēģi! Tad, balstoties uz likumos noteikto kompetenci, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija sagatavoja lēmumu projektu par ārkārtējas situācijas izsludināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Tad saimas pienākums ir to apstiprināt vai arī noraidīt. Tas arī tas, ko mēs šodien darīsim. Un komisija izskatīja ministra kabineta rīkojumu numuru 432 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā komisijas sēdē 2019. Gada 17. septembrī un to neatbalstīja. Komisijā bija spraigas debatas un nepieciešams bija balsot divas reizes un abas reizes balsas sadalījās līdzīgi 5-5. Tad tās bažas, par ko runāja un pauda deputāti komisijā, es iedalītu divās daļās. Viens bija par formu, par to, kā šis ministra kabineta rīkojums nonāca līdz saimai, un uzskats bija, ka nepieciešams par to bija balsots, ja reiz tā ir ārkārtas situācija pagājušajā nedēļā jau, bet mēs šodien par to runājam pēc nedēļas. Un otrs bija par saturu, un tas jautājums bija, vai tiešām šī ir ārkārtas situācija, vai mērtiecīga darbība, vai vienkārši Rīgas domas nolaidība vai neizdarība. Un uzklausījām arī komisijā visas iesaistītās puses, un tad tāda vienprātība no iesaistīto pušu juristiem īsti nebija. Un deputāti atbalstīja konkurences padomes šo pagaidu noregulējumu. Un tad aicina saimu pieņemt lēmumu un debatēt.
Paldies. Uzsākam debatas vārds vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pulcem.
Ļoti cienījumā saimas priekšādētāji, augstu godātā saima. Pagājušajā nedēļā 11. septembrī ministra kabinets pieņēma rīkojumu par ārkārtējas situācijas izsludināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Es īsi centīšos izstāstīt par apstākļiem, kā mēs līdz šim rīkojumam nonācām, kāpēc tās tika pieņemts, un arī centīšu atbildēt uz to deputātu bažām, kas jau ir izskanēja Tautsaimniecības komisijā, kāpēc vai ir nepieciešams šādu situāciju šobrīd vairs turpināt. Īsumā par likuma regulējumu ārkārtējā situācija stājas spēkā līdz ar ministra kabineta lēmumu pieņemšanu. Tai nav vajadzīgs kāda īpaša izsludināšanas procedūra, bet, lai nodrošinātu parlamentāru kontroli par valdības pieņemto lēmumu, ir paredzēts procedūra, kurā Saeima lemj par attiecīgā rīkojuma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja Saeima to apstiprina, tad ārkārtējā situācija turpinās atbilstoši ministra kabineta rīkojumā noteiktam. Ja Saeima to noraida, ārkārtējā situācija beidzas ar to mirku, un tai skaitā beidzas tas regulējums, kas ar ārkārtējās situācijas palīdzību ir nodibināts. Konkrētajā situācijā mēs runājam par situāciju Rīgas pilsētā sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas jomā. Atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas likumam, sadzīves atkritumu savākšana un izvešana tiek organizēta atbilstoši pašvaldību veiktajām iepirkumu vai publiski privātās partnerības procedūrām. Likums nosaka maksimālos termiņus šīm procedūrām, likums nosaka veidu, kā tās ir organizējamas, likums nosaka arī diezgan precīzi tās juridiskās sekas, kas veidojās līdz ar lēmuma pieņemšanu. Faktiski tas ir ļoti precīzs, pat likumam diezgan neraksturīgi precīzs regulējums, kur tiek noteiktas dienas, mēneši un nedēļas, kurā laikā stājas spēkā viena vai otras juridiskas sekas. Konkrēti, atkrituma apsaimniekošanas likuma 18. Pantā ir noteikta procedūra, kā tad notiek jauna atkrituma apsaimniekotāja izvēle, un kādas juridiskas sekas iestājās attiecībā uz pašvaldībām, attiecībā uz privātpersonām, attiecībā uz atkrituma apsaimniekotājiem. Likumā ir noteikts, ka atkrituma apsaimniekošanas procedūra, kādu pašvaldība ir izvēlējusies, līdz ar līgumu noslēgšanu rada diva veida juridiskas sekas. Pirmās juridiskās sekas ir tādas, ka atkrituma apsaimniekošanas pašvaldībai, protams, rodās pienākums noslēgt līgumus ar attiecīgajā procedūrā uzvarējušiem komersantiem. Vienlaikus likumā ir paredzēts, ka līdz ar šī lēmuma pieņemšanu pašvaldībai rodas pienākums informēt visus sadzīves atkritumu radītājus konkrētajā pilsētā, un radītāji tie ir, vai pašvaldībā ir radītāji ir gan fiziskas, gan juridiskas personas, kas ar savu darbību rada sadzīves atkritumus. Un šīm personām rodās pienākums trīs mēnešu laikā noslēgt līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekošanas operatoru. Līdz ar tātad Rīgas pilsētas pašvaldība izvēlējās veikt sadzīves atkritumu izvēles procedūru diezgan neraksturīgi. Absolūts vairums Latvijas pašvaldību to ir izdarījuši publiskā iepirkuma kārtībā. Rīgas pašvaldība izvēlējās to veikt publisk-privātās partnerības veidā, veidojot koncesiju ar atkrituma apsaimniekotājiem. Šo procedūru kritiski vērtēja konkurences padomu, un konkurences padomu vairāk kārtīgi gan 2017. Gan 2018. Gadā un arī 19. Gadā aicināja Rīgas pilsētas pašvaldību pārtraukt procedūru un veidot to citādi. Diemžēl Rīgas pilsētas pašvaldība visā šajā periodā šādu lēmumu nepieņēma un procedūru nemainīja. Tā rezultātā šī gada 14. Jūnijā noslēdzās publisk-privātās partnerības procedūra, tika izvēlēts uzvarētājs, tika izziņot rezultāti. Rezultāti netika apstrīdēti likumā paredzētajā kārtībā, tie stājās spēkā, un atbilstoši likuma formulējumam ar šī gada 15. Septembri atkrituma apsaimniekošanu pilsētā būtu jāuzsāk jaunajām atkrituma apsaimniekotājiem. Konkurences padome šī gada jūlijā ierosināja pārbaudas lietu par konkurences tiesību iespējamiem pārkāpumiem līdz ar šī līguma noslēgšanu. Un 9. septembrī pieņēma pagaidu noregulējumu, ar kuru noteica to, ka tā kā pastāv iespējams konkurences tiesību pārkāpums, ka šī noslēgtā koncesijas līguma divas sadaļas līdz ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē spēku. Konkurences padome neapturēja visa koncesijas līguma spēku. Koncesijas līgums joprojām ir spēka attiecībā uz pārējām sadaļām. Un konkurences padome savā pagaidu noregulējumā uzdeva Rīgas pašvaldībai atsaukt līguma uzteikumus ar atkrituma apsaimniekotājiem. Konkurences padome nelēma par to, kas notiek ar privātu personu līgumiem ar atkrituma izvedēm. Viņa lēmums bija faktiski uzdot Rīgas pašvaldībai to, kas jau tā ir Rīgas pašvaldības likumā paredzētais pienākums, proti informēt sadzīvot atkrituma radītājs par to, ka situācija ir mainījusies. Proti izveidojās situācija, kurā Rīgas pašvaldībai bija pienākums atsaukt uzteikumus. Rīgas pašvaldība šo pienākumu šī gada 10. septembrī izpildīja. Tikai viens no komersantiem, kas sniedz šo pakalpojumu, piekrita šim atsaukumam. Caur to līguma attiecību turpināšana nenotika, bet bija, protams, iespēja, likums arī paredz iespēju, kā rīkoties šādā situācijā, ir iespējams organizēt pātrinātā procedūrā publiskā iepirkuma likuma tvērumā saruna procedūru, lai atrastu atkritumu apsaimniekotājus. Taču tas pēc savas būtības nebūtu pildījis konkurences padomes lēmumu garu, proti iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. Turklāt tas nerisinātu būtiskāko juridisko problēmu, kas ir ietverta arī ministra kabineta rīkojumā par ārkārtējas situācijas izsludināšanu 3. 7. Punktā. Proti, tas nebūtu atjaunojis fizisko un juridisko personu līgumus ar atkritumu apsaimniekotājiem. Un visām šīm personām, vairākiem simtiem tūkstošu personu, būtu bijis pienākums noslēgt ļoti ierobežotā laikā jaunus līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ar personām, kas nu tad būtu tiesīgs izvest sadzīvot atkritumus. Jau pirms konkurences padomes lēmuma pieņemšanas pagājuši šī gada augusta beigās, mēs vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vērsām Rīgas pašvaldības uzmanību, ka lietas izskatīšanai tuvojoties fāzē, ka ir iespējami pagaidināt noregulējumu pieņemšanu. Publiski arī bija izskanējis informācija, ka iespējams šāds pagaidu noregulējums varētu būt. Rīgas pašvaldībai būtu jāgatavo plāns, kā šajā situācijā rīkoties. Diemžēl vēl 6. septembrī, piekdienā pirms lēmumu, konkurences padomes lēmuma pieņemšanas 9. septembrī, kas bija pirmdien, mēs saņēmām Rīgas pašvaldības atbildi, kurā tā faktiski lielāko daļu savas atbildes vēl tam, lai apspriestu konkurences padomes tiesību šajā jautājumā lemt. Konkrēts rīcības plāns valdības rīcībā nebija, un pirmdien līdz ar konkurences padomes lēmuma pieņemšanu mums bija skaidrs, ka faktiski tiesiska risinājuma esošā likuma tvērumā bez iepriekš veiktām darbībām no Rīgas pašvaldības puses novest pie situācijas, ka gan 15. septembrī, 16., 17., 18. un vēl daudzos datumos uz priekšu atkrituma apsaimniekošanas sistēma pilnā apmērā Rīgas pašvaldībā nevarētu darboties. Tā nav triviāla problēma, ja netiek izvest sadzīvot atkritumu. Tā ir nozīmīga lieta, mēs esam pieraduši pie situācijas, kas ir relatīvi labvēlīga, gan iedzīvotāju veselībai, gan vidas aizsardzības stāvoklim, kad sadzīvot atkritumu apsaimniekošana Latvijas pašvaldībās iedzīvotājiem pamatā notiek. Situācijā, ja sadzīvot atkritumu apsaimniekošana tik pārtraukta, faktiski diezgan straujā tempā dažu dienu laikā mēs nonāk līdz situācijai, kurā būtu nozīmīgi draudi videi un sabiedrības veselībai, ko radīti epidemioloģiskās situācijas krasa pasliktināšanās. Tas sadzīvot apjoms, kas katru dienu tiek savākts un izvests no Rīgas pilsētas. Ja tas netiktu izvests, faktiski radītu situāciju, kādu mēs esam redzējuši atsevišķās citās valstīs, citās pilsētās, un riski ļoti augsti. Šī iemesla pēc mēs intensīvi konsultējamies ar dažādiem valdības institūciju juristiem par to, kāds būtu optimālais risinājums, lai pārietu no iepriekšējā regulējumu un nodrošinātu konkurences padomas lēmumu būtības izpildi, vienlaikus nodrošinot arī to, ka sadzīvotu atkritumu izvešana un savākšana Rīgas pilsētā notiek bez pārtraukumiem. Šim nolūkam izvēlētā juridiskā metode, un tas ir arī valdības algoto juristu, gan valsts kancelēs, gan tieslietu ministrijas juristu, saskaņots risinājums. Tas paredz to, ka Rīgas pilsētas administratīvā teritorijā tiek izsludināta ārkārtēja situācija. Tas ir vienīgais juridiskais veids, kā nodrošināt to, ka privāta persona radīties atdzīvot atkritumu tiek izvesti no Rīgas pilsētas teritorijas, tad, ja šīm privāta personām nav noslēgta līgumi ar sadzīvot atkritumu apsaimniekotājiem. Principā rīkojumā būtu pieticis ar vienu punktu. Trešo, nu, ja neskaita pirmo, tad saturiski trešo, septīto punktu. Taču, ņemot vērā to, ka mums tobrīd nebija pārliecības par valdības lēmumu pieņemšanas brīdī, par to, ka Rīgas pašvaldība spēs izpildīt šo darbību pietiekamā ātrā tempā, turklāt vienlaikus saglabājot iedzīvotājiem un uzņēmumiem tos pašus sadzīves atkritumu izvešanas tarifus, kā pirms 14. septembra, tika noteikta arī precīza procedūra šajā rīkojumā, kā Rīgas pašvaldībai jārīkojas, kādi mērķi ir jāsasniedz, un pienākumi šīs procedūras ietvaros veiktās darbības saskaņot ar ministriju. Šis regulējums nebūtu bijis iespējams, ja nebūtu ārkārtēja situācija, jo nav likumā noteikts pilnvars mūsu ministrijai uzraudzīt un pāraudzīt konkrētu publiskā iepirkuma procedūru realizāciju. Gribu jums ziņot, ka vēl ļoti nozīmīgs faktors ir, protams, izvēlētais juridiskais risinājums ārkārtējā situācija, rada arī likumā paredzētas sekas. Šajā ārkārtējā situācijā var rasties konkrētām fiziskām vai juridiskām personām zaudējumu, un šos zaudējumus atbilstoši likuma kārtībai atbildība par to būtu valstī. Bet līdz ar šo rīkojumu mēs esam noteikuši, ka ārkārtējā situācijā atbildīgā valsts institūcija un tā, kas sedz arī izzaudējums ir tāda rastos, būtu Rīgas doma. Par potenciāliem vai tiksim, bažu avotu attiecībā uz šo rīkojumu. Pirmkārt, par formālo pusi, kurā brīdī šāds rīkojums būtu jāskata. Konkrēto valdības lēmumu ministra kabinets pieņēma 11. Septembra vakarā, ja nemaldos pusseptiņos vai nedaudz vēlāk pēc tā. Atbilstoši ministra kabinetā noteiktā kārtībā rīkojums tika sagatavots parakstīšanai, un gan es, gan ministra prezidents parakstījām šo rīkojumu nākamās dienas rītā. Faktiski, es varu pat diezgan precīzi pateikt, ka mans personiskais parakstus tā bija 9:35. Tas nonāca Saimā 11:50. Nav notikusi nekāda kavēšanās, nav bijis nekāda nodoma kavēties ar jautājumu izskatīšanu. Kārtējā Saimas sēde tobrīd jau bija beigusies. Faktiski tā bija beigusies stundu agrāk. Lai cik ātri, protams, valsts pārvaldes juristu un atbildīgās personas par rīkojumu projektu sagatavošanu parakstīšanai strādātu, faktiski paredzētajā darba laikā nebija iespējams to izdarīt ātrāk tā, lai tas iekļautos laikā līdz saimes sēdes darba kārtības noslēgšanai pagājušā ceturtdienā. Nodoma kavēties noteikti nebija. Tālākā rīcība ar sagatavoto rīkojumu projektu ir paša saimes, un sēde, kurā tā tiek izskatīta, protams, ir kārtējā sēde, un tā iekrīt šodien. Par būtību. Faktiski nozīmīgākā viedokļa atšķirība arī pirms valdības sēdes lēmuma pieņemšanas bija starp vīdes aizsardzības reģionāla attīstības ministrijas, valsts kancelējas, tieslietu ministrijas, juristiem no vienas puses un konkurences padomes juristiem no otras puses. Šī viedokļa atšķirība balstījās dažādā interpretācijā par to, kādas sekas rada konkurences padomes pieņemtais pagaidu noregulējums. Valdības sēdē bija aktīvas diskusijas par šo jautājumu, bet faktiski gan atbildīgie juristi, gan juridiskā dienesta vadītāji, gan valsts kancelējā, gan tieslietu ministrijā norādīja to, ka pieņemtais sagatavotais rīkojums ir tiesisks, tas atrisina konkrēto problēmu, un šis piedāvātais risinājums arī faktiski pilnībā izpilda konkurences padomes lēmumu būtību, to, kāpēc konkurences padome pieņem lēmumu. Kāpēc šobrīd būtu nepieciešams saglabāt rīkojumu spēkā? Ja šodien Saima noraidītu sagatavoto rīkojumu projektu, tas atbilstoši likumam, 10. pantu otrai daļai pārkārtējo situāciju izņēmuma stāvokli nozīmē to, ka rīkojums zaudē spēku un arī ar to ieviestie pasākumi automātiski zaudē spēku. Tas nozīmē, ka vairs nebūtu spēkā pagājušajā nedēļā Rīgas domes noslēgtās vienošanās ar atkrituma apsaimniekotājiem, tā skaitā ar atkrituma apsaimniekotāji iem par to daļu, kur vairs nav uzņēmumu, kas sniegt šo pakalpojumu. Nebūtu vairs spēkā, nebūtu bijušas tiesības Rīgas domei veikt pagājušajā nedēļā paredzēto sarunu procedūru, līdz ar to arī visi pieņemtie lēmumi un divi noslēgtie līgumi atbilstošai procedūrai būtu nelikumīgi. Tas, protams, ir radīts sekas, ka, tā kā ņemot vērā, ka šajās dienās atkrituma izvešana ir notikusi un konkrēti atkrituma apsaimniekotāji savus saistības ir veikuši, rastos prasījuma tiesības par nodarīto kaitējumu un atšķirībā no pašreizajās situācijas, ko ārkārtējā situācijā ir pateicis, ka šī kaitējuma kompensēta Rīgas dome, Rīgas domas atbildība ar šī rīkojuma atcelšanu arī zaudētu spēku. Un atbildība būtu valstī. Turklāt, mēs atgrieztos situācijā, kāda mums bija pirms ārkārtējās situācijas rīkojuma pieņemšanas, proti, joprojām spēkā nebūtu neviens atkrituma apsaimniekošanas līgums, ne pašvaldību līguma ar atkrituma apsaimniekotājiem, ne atkrituma apsaimniekotāja līgumi ar sadzīves atkrituma radītājiem. Būtu nepieciešams cits risinājums. Protams, ja situācijas, ja Saima uzskata, ka ārkārtēja situācija ir nepiemērots risinājums šim jautājumam, nebūtu iespējams, nebūtu pareizi, ja ministrs Kamets atkārtot pieņemt lēmumu par ārkārtējo situāciju. Tas nozīmē, ka būtu jāpieņem cita tipa regulējums, visdrīzāk ļoti pātrinātā procedūrā likuma grozījumi, kas nozīmētu, ka kādu laiku, vismaz dažas dienas, visdrīzāk ilgāk, Rīgas pilsētā sadzīvot atkrituma apsaimniekošana nenotiktu. Šī iemesla pēc, mēs vēl bez tam esam saņēmuši uzdevumu no valdības un jau šobrīd gatavojam likuma grozījums, lai nodrošinātu situāciju pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas, pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanās, lai nodrošinātu atkrituma apsaimniekošanu arī tajā situācijā. Šī likuma grozījuma pavisam drīz nonāks Saimā, bet ārkārtējās situācijas nodibinātais juridiskais stāvoklis vēl joprojām ir nepieciešams. Tāpēc es aicinātu Saimu šodien atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lai nodrošinātu to, ka Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek novērsti riski videi un sabiedrības veselībai, tiek nodrošināts atbilstošs atkritumu savākšana un izvešana, atbilstoši likumiskai kārtībai, vienlaikus pilnībā pēc būtības izpildot konkurences padomes lēmuma tvērumu. Paldies, lūgums atbalstīt.
Paldies ministram, vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien, kolēģi! Pirms mēs balsosim par šo ārkārtas it kā stāvokli Rīgā, es mazliet jums pastāstīšu par vēsturi. Kā ar šim stāstam izauga jau tepat Saeimā, jau ventos gadus atpakaļ tika pieņemti lēmumi, lai rastos viss šis atkritumu stāsts. Bet es tik dziļi neiešu, es parunāšu pa pēdējiem 5 gadiem, bija jau redzams, ka pilsētā notiek visāda veida aizkulišu spēlītes, lai šādu pasākumu iedzīvinātu. Ja nemaldos gadi 3 atpakaļ, jau bija mēģināts vienreiz šo iepirkumu palaist, bet tad sūdzību IUBam iesniedza viens no jau esošajiem komandas spēlētājiem. Tajā laikā viņš gan komandā nespēlēja. Un tagad es mazliet atgādināšu un pacitēšu, ko tad ir teikuši paši šie iesaistītie. Un 17. Gadā atkrituma apsaimniekotāji cer uz caurspīdīgumu un godīgu konkurenci Rīgas 20 gadu atkrituma apsaimniekošanas konkursā. Norādīja SIA Eko Baltija grupa un SIA Clean Air pārstāvī. Eko Baltija grupa valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs sacīja, ka uzņēmums konceptuāli pozitīvi vērtē ieceru izsludināt iepirkumu un veidot kopsabiedrību ar privāto uzņēmumu. Tomēr svarīgi nodrošināt, lai iepirkuma rezultātā neizveidotos monopols situācija, kurā konkursa uzvarētājs paņem visu, bet pārējie tirgus spēlētāji ir spiesti no tirgus aiziet. Kā tad tā? Un paiet laiks un rodās tāda tīrīga, kurā apvienojušies abi šie uzņēmumi. Sūdzības vairs nav. Viss ir labi, viss Rīgā ir kārtībā, ejam tālāk. Un tas notiek gadiem, tas nav vienas dienas stāsts. Un nekā ārkārtēja, tur kolēģi nav, tas visiem bija zināms. Atbildīgās institūcijas, kuras rēģēja, kuras nerēģēja, tā ir viņu atbildība. Bet ja mēs tagad kārtējo Rīgas domes vadības schēmu un zakšanu saucam par ārkārtēju, tad kur mēs dzīvojam? Tas tur notiek visu laiku. Tur nekā ārkārtēja nav. Un ja paseko pēdējo gadu Rīgas domes un kapitāla sabiedrību iepirkumiem, tur ir klasiska aina. Viens vai divi pretendenti, nevairāk. Viens ir zem paredzamās summas, otrs ir mazliet virs. Un tā Rīga rulē gadiem. Un tad viss ir labi. Un tagad, kad čaļiem šantāža vienkārši nenostrādāja, viņiem bija iespējas, viņi varēja zinot to, ka konkurences padome to visu tagad vētī. Viņi varēja likumā pie kam noteiktā kārtībā veikt šo sarunu procedūru un pagarināt šos līgumus bez problēmām, bez nekādiem ārkārtas situācijas stāstiem. Viņi to nedarīja un trīsreiz varat minēt, kāpēc viņi to nedarīja, jo viņiem vajag šo situāciju, izmantot savā labā. Cilvēki, kuri stāsta, ka nevajag monopolu, tagad viņu veido. Kas tad ir noticis pēkšņi? Un es saprotu, kolēģi, no jaunās vienotības vakar presē bija ziņa, ka jūs arī atbalstat šo ārkārtas situāciju. Tad Rīgas domē ir
jaunā vienotība, jo viņi runā pilnīgi kaut ko citu. Vai jūs neusticaties saviem Rīgas domes kolēģiem, kuri ir pētījuši visu šo stāstu, kuri viņu redz jau entos gadus? Jauki, lai jums veicās. Un es, kolēģi, vēl svaigu atgādinājumu. Tikko ir tiem pašiem Getliņiem Eko noslēdzies viens iepirkums. Protams, ir divi pretendenti, nu, jo likums nosaka vismaz divus. Nu, to vismaz Rīgas dome cenšas ievērot un kapitāla sabiedrības tai skaitā. Un informācijas reklāmas un tamlīdzīgi pakalpojumi, Getliņa Eko to nodrošinās, kas viņiem vesti reklāma. Malači. Es, kolēģi, aicinātu pirms balsošanas tomēr aizdomāties, par ko jūs balsojat. Rīgā nekas ārkārtais nav noticis, vienkārši turpinās zakšanā.
Jūsu runas laiks ir beidzies. Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Jā, to mēs varam redzēt, ka Rīgas domes vadība pēdējos gados nav bijis lielisks pārvaldnieks, lielisks savu iedzīvotāju interešu aizstāvis. Rīgas satiksmes sāga, Rīgas nama pārvaldnieks, citas ļoti lielas problēmas, kas Rīgā ir samilzušas. Protams, nav patīkami iesaistīties arī šajā konkrētajā brīdī, kad mūsu priekšā pēc būtības potenciāli būtu ļoti nopietna atkritumu krīze Rīgas pilsētā. Teju puse atkritumu rodas Rīgas pilsētā, kas tiek saražot visā Latvijas teritorijā. Un ja šis te ārkārtas stāvoklis šodien Saeimā netiek atbalstīts, iestājas tūlītējas negatīvas sekas, atkritumi netiek izvesti, un tas ir ļoti, ļoti nopietnas draudz rīdzinieku dzīvesvidei, rīdzinieku veselībai, rīdzinieku labklājībai, jo atkritumu kalni ir tāds priekšnoteikums, lai slimības ļoti ātri varētu tādā tik blīvi apdzīvotā pilsētā izplatīties. Tādēļ man tādā ziņā ir liels prieks un paldies Jurim Pūcēm, kas piedāvāja šo te risinājumu un ministru kabinetam, kas atbalstīja šo te lēmumu iedibināt ārkārtējo situāciju Rīgas pilsētā, lai šo te pagaidu laiku varētu rast ilgspējīgu risinājumu atkritumu apsaimniekošanai Rīgā. Ja godīgi, man vispār nav skaidrs, kāpēc mums ir jāpavada visticamāk šodien laiks ļoti garās diskusijās, ja uz spēles ir likta rīdzinieku labklājība un rīdzinieku tiesības dzīvot tīrā un sakārtotā vidē. Tāpēc es ceru, kolēģi, ja Rīgas doma ilgstoši nav spējusi parūpēties par saviem iedzīvotājiem, vismaz mēs Saeimā varam parūpēties par rīdziniekiem un viņa tiesībām dzīvot tīrā un sakārtotā vidē.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labrīt. Paldies. Tātad, interesanti notikumi ar šo ārkārtējo situāciju. Es nemaz neiešu detaļās par to, kā viņi vispār varēja rasties, kurš tur atbildīgais par tiem likumiem, kas pieļauj monopols 20 gadiem un to tālāk. To jau sabiedrība pietiekami ir informēta. Bet runājot par šo kronoloģiju, ļoti interesanti. Ja konkurences padome vispār nebūtu pieņēmuši šo lēmumu pa pagaidu noregulējumu, tīrīgi jau sen būtu aizrulējusi. Mēs vispār šeit nerunāt ne pa ko. Džeki dzirnav ielā berzēt rokas, forši izkapājām 700 miljonus. Nu, jo mafija ir tāda lieta. Viņi saka tā, tie, kas viņi domā ilgtermiņā, vajag no katra cilvēka paņemt pa eiro. Nevajag ņemt no viena cilvēka miljonu eiro. Vajag no katra pa eiro, pa diviem eiro. Tā radās OJK un tā radās atkrituma schēma. 9. septembrī jau konkurences padoma pieņēma šo lēmumu par šo pagaidu noregulējumu. Un deva laiku, un viņi uzdeva divas lietas izdarīt, cits starp. Viņi uzdeva līdz 12. septembrim, nekavējoties, bet ne vēlākā līdz 12. septembrim, Rīgas domē atsaukt uzteikumus ar atkritumu apsaimniekotājiem, lai viņi varētu turpināt darbu. Vai Rīgas doma to izdarīja? Protams, nē. Tāpēc, ka tur jau bija schēma sāk pīt un domāt, ko darīt Dzirnavielā, tajā pašā brīdī. Otrs, ko viņi lika citstarp darīt, līdz 12. septembrim, bet ne vēlākā līdz tam, informēt Rīgas atkritumu radītājs, tas ir mūsu iedzīvotājs Rīgas, par vispār par situāciju un par to, ka visšķirais tīrīgas izsūtītās vēstules un tamlīdzīgi nav jāņem vērā, sistēma turpina darboties kā iepriekš. Vai Rīgas doma to darīja? Protams, nē. Tāpēc, ka Burovs ir personīgi atbildīgs un konstruējis šo situāciju kopā ar atkritumu mafiju, kas pulcējās pēc tam otrdienas rītā 7.57. Dzirnavielā, kā dzinām oligarhu birojā. Šķēlis! Un tur pulcējās ar Latvijas attīstības dibinātājs, tas Gundars. Un tagad nāk un varam atbalstīt juridiski 5 gadus vismaz, lai varētu izveidot šo monopolu. Un tad radās, ko izdomāja biroja, kā varētu apiet tagad konkurences padomas lēmumu. Jo viņi negaidīja, un godvārds negaidīja, ka viena institūcija sasparosies pretī. Kāds ārprāts, kā to pieļauj, laikam tas nemīro ir uzspiedz. Paldies viņam. Un pēc tam radās konstrukcija par ārkārtējo situāciju. Pirma, vienu dienu neizdevās pieņemt. Otra diena ar ministra kabinetā sagadīšanās pēc izdevās to izstumt cauri. Un Kariņš teica, un to var nostīties ierastā, tas ir kaut kāds ārprāts. Citādi beigas. Bet nobalsoja par. Bet tad interesantākais sākās Saeimas sēdē. Ziniet, tad, kad iepriekšējo reizi bija ārkārtējā situācija, tad bija ārkārt Saeimas sēde. Nu, ja ārkārtējā situācija. Bet nē, šī ārkārtējā situācija mierīgi var pagaidīt Saeimas lēmumu, jo ir jāizrūlē tālāk afēra. Vajag radīt iespēju, ka tas ir neatgriezniski. Tāpēc, pēc tam, kad ceturtdien, 12. septembrī, beidzās Saeimas sēde pulksten 10:00, varat paskatīties protokolā, 10:50, ienāca tikai dokumenti no ministra kabineta par to, ka vajag lemt Saeimai pieņemt lēmumu par ārkārtējos situācijas apstiprināšanu. Visi deputāti jau bija aizgājuši mājās, izņemot jaunos konservatīvos, droši vien. Neviena, pat mazākā pīkstiena, ka vajag ārkārtas sēdi. Varēja sasaukt piekdienu, sestdienu. Un tikai 15. septembrī reāli būtu radušās kaut kādas problēmas. Bet nē, atlikt pa nedēļu, lai situācija ir neatgriezniska it kā. Vēl šodien mēs varam balsot pret, neiekrist atkritumu mafijas šantāžā, jo šobrīd Burovs saka, nav problēma. Ja pat nebūs ārkārtējā situācija, es garantēju, atkritumi tiks izvesti. Bet bļauj, ka vajag ārkārtējo situāciju. Šie divi uzņēmumi, kas veic, piedalās monopola veidošanā. Es aicinu neatbalstīt mafiju. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, teikšu godīgi, es neesmu atkritumu speciālists, tādēļ par atkritumiem nerunāšu. Bet tas, ko es zinu, ka ir atšķirība starp vēlēšanām un valdīšanu. Un vēlēšanu laiks, vēl tikai priekšā. Un zināt, vēlēšanas uz Rīgas domi ir priekšā mazliet ilgāk nekā Amerikas prezidenta vēlēšanas. Un Amerikas prezidenta vēlēšanas ir tikko tikai sākušās, bet sākt šobrīd Rīgas kampaņa. Klausies, pulveri nepietiks. Vienkārši nepietiks pulveri. Mūsu attieksme par Rīgas pārvaldību visiem ir zināma. Bet mēs arī zinām datumu, kad ir vēlēšanas. Kolēģi, iesaku rūpīgi ieskatīties kalendārā. Paldies un atbalstīt ārkārtējas situācijas izsludināšanu.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, atkritumiem visā pasaulē ir divas, kā es saka, rakstura īpašības. Visur vienādas pasaulē. Vispirms tie, precīzi, pirmā ir nosaukt pareizi. Vispirms dabisku likumu rezultātā tie smirda. Kā nu kur dažādas tās smakas, bet kopumā viņas smirda. Kas loģiski, bet tad ir otra īpašība, kam nav nekāds sakars ar fizikas vispār dabas likumiem, ļoti dīvaini, ka tā smaka no atkritumiem mēdz uzsūkties tieši politiķu uzvalkos. Dīvaini, nevis citur, bet tieši politiķu uzvalkos. Un Rīga šeit nav izņēmums. Dimžēl, jā. Es saprotu, ka daudziem nepatīk, ka Ušakovs ar Ameriku pārvaldīja Rīgu, man arī, un ne tikai saistībā ar atkritumiem, bet arī daudzām citām lietām, un es saprotu, ka kādam ir tā kā vēlme viņiem atriebt. Bet es gribētu tikai vienu lietu pateikt, ka vajag, nu, varbūt jūs neesat pamanījuši, bet šādi jūs neatriebsiet, jo abi kungi šobrīd dzīvo Briselē, un tur atkritumus izved kāds cits, tas, ko jūs varat atriebt, ir patiesībā šobrīd rīdziniekiem. Ja? Un nobeigumā es gribēju teikt, ka mums, es saprotu, ka ir tāda vēlme integrēt, kā saka, politiskās smakas ar smakām vidē, ja? Šādu lēmumu pieņemot un ārkārtas situāciju apturot. Bet es nezinu, vai tas būtu tas, ar ko mums vajadzētu iet pie rīdziniekiem. Viens un otrs, es saprotu, ka mēs gribam starptautiskā konkurence iegūt rezultātus, bet manuprāt, ar Neapoli būtu jācenšās kaut kādos citos rakstura lielumos futbolā un savādāk jācenšās sadzīt. Nevis šajā atkritumu, kā saka, sāgā nosist viņus uz otro vietu un ieņemt godpilno pirmo. Manuprāt, tas nav tas, kur mums vajadzētu virzīt ne tikai Rīgu, bet Latviju kopumā. Paldies. Es atbalstīšu ārkārtas situācijas turpināšanu.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Es sākšu no apakšas. Es īsti neko nezinu daudz par cilvēku tirdzniecību, bet es domāju, ka tas būtu apakšā. Tad varētu būt prostitūcija, tad varētu būt narkotikas, tad varētu būt ieroči un tad varētu būt atkrituma biznesa. Tādi tā biznesa trepi, manuprāt, kādā veidā viņi ir sadalīti. Šajā gadījumā, manuprāt, cienījamie kolēģi, man ir 38 gadi un līgums ir uz 20 gadiem. Tas nozīmē, ka man būs 58, bet Andrim ar bārdu būs 81. Jo šobrīd viņam ir 61. Manuprāt, šis ir pilnīgi kropļojošs vispār līgums noslēgt uz 20 gadiem kaut ko. Tas ir sliktas pārvaldības princips. Uz 5 gadiem labi, bet ne jau uz 20. Pie tam vēl monopolā. Tā nedrīkst darīt, tas nav pareizi. Nākamā lieta, cienījamie deputāti, KPVLV šodien arī neatbalstīs ārkārtas situācijas izsludināšanu. Bet man jums ir jāatgādina, kur jūs atrodaties? Kas jūs esat? Jūs esat Saeimas deputāti. Saeima ir augstākā lēmējvara valstī ar nosaukumu Latvija. Ministra kabinets ir izpildvara. Izpildvara izpilda augstākās lēmējvaras lēmumus. Izpildvara ir lēmus vienu, bet lēmējvara var pārlemt savādāk. Un šajā gadījumā lēmējvara dod savu lēmumu. Atceraties, ka jums ir iespēja mainīt savu viedokli. Īsumā tas būtu arī viss. Par Pūtskunga bažām par to, ka kas tad no Lido krastielā izvadīs atkritumus, nu, kaut ko izdomāsim, ne? trīs mēnešu laikā, ja jau lidiņam nevarēs izmest tos atkritumus ārā vai kādam citam lielveikalam, kas ir uz krastīles. Es domāju, tā ir sarunājuma lieta. Katrā ziņā skaidrītai Abramai milzīgs liels paldies par situācijas aktualizēšanu. Es domāju, ka beidzot katrs rīdzinieks zin, kas ir atkrituma biznes, jo sabiedrība ir ļoti iesaistīta šajā tēmā iekšā ļoti labi. Sabiedrība tiek izglītota. Un es domāju, ka šo trīs mēnešu posmā, kas varētu notikties tagad, un šie līgumi paliek spēkā, Pūces kungs, viss notiekās, es domāju, stresam nav pamata, un kolēģi, dāmas un vīri, nestrīdēsimies par šo, vienkārši nestrīdēsimies, ja? Bez personiskām piezīmēm kaut kādām un tā tālāk, bet pavisam vienkārši 20 gadu līgums, par ko mēs runājam? Paldies, aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Kristiānam Feldmanam otro reizi.
Jā, paldies. Man jāatgādina viena lieta. Te bija pieminēts, ka divi kungi ir aizbēguši uz Briseli, kas ir konstrukcijas šīs afēras autori. Man jums jāsaka slikt ziņas. Mājokļu vīdes komiteja Rīgas domē vada Stepaņenko. Un viņš nekur nav aizbēdzis. Viņš ir partijas biedrs tā sauktiem Rīgas mēram šobrīd Burovam. Tie viņi vienā partijā starp citu. Nekur nekas nav. Džeki, kas šo izplānoja, šobrīd vada Rīgas domi. Un cik maksā nodevība attīstībai par? Mēs visi kopā bijām Rīgas domē. Mums ir informācija. Jums ir principā varbūt pat vairāk informācija ar varam resursu nekā mums. Un ironiskā kārtā, tad, kad mēs Rīgas domē cīnījāmies opozīcijā, nu, jaunie konservatīvie tiešām cīnījās pa īstam, nevis kā tagad jūs ejat tur flirtē ar pretvalstiskiem spēkiem. Tad šobrīd mēs skatāmies ziņās, ka Saskaņa ir lielākie ārkārtējās situācijas atbalstītāji. Saskaņa un ZZS? Kas te notiek? Tieši tā, jaunā koalīcija. Saskaņa, ZZS un attīstībai par. Beidziet, Bondar kungs, domāt par vēlēšanām un attīstībai par. Beidzot, padomājiet arī par sabiedrību.
Vārds deputātē Jutai Strītē.
Nu, kā runā?
Jums ir 4 minūtes laiks, pietiks.
Šmita kungs, es tiešām sēdēju un domāju, vai politiskie atkritumi no frakcijām nerunās par atkritumiem, runāju valstī viskārtībā. Ārkārtas situācija. Tā nav nekāda ārkārtas situācija, tā ir ārkārtīga, alkatīga vēlme nopelnīt. Jā, mums te visādi biedē, kas notiks. Saskaņa ir paradusi visus biedēt. Komunismu laikos mums arī ļoti daudz biedēja. Tad es juridiski paskaidrošu, kas būs, ja mēs neatbalstīsim. Būs spēkā konkurences padomes lēmums. Tas nozīmē, ka nebūs spēkā izsūtītie uzteikumi. Un turpinās atkritumus savākt par iepriekšējām līguma cenām. Kas būs, ja mēs atbalstīsim ārkārtas situāciju? Paies trīs mēneši. Mēs atkal dzirdēsim šos draudus, ko mēs te dzirdam. Un tad mums teiks, vai nu maksājiet, vai nu mēs neizvedīsim atkritumus. Mēs tagad to dzirdēsim regulāri. Tāpēc, ka tā tiešām ir vēlma apiet konkurences padomes lēmumu, laust esošos līgumus un nepārtraukti mūs šantažēt nu jau ar to monopolu, kas tiek veidots vairākus gadus. Protams, ka šiem visiem mēsliem, ar kuru mums tagad biedēs, ir uzvārds. Tas uzvārds ir Burovs. Lai nestāsta, ka viņš ir jauns cilvēks domē, viņš balsoja kā deputāts par visiem iepriekšējiem lēmumiem, kas mūs tur ir noveduši. Tāpēc, lai rīdziniekiem neceltos cenas, lai būtu spēkā iepriekšējā līgumi, ievērosim konkurences padomes lēmumu. Jo savādāk, mums pateiks, ka sliktā stāvokli ir tilti, ārkārtas stāvoklis. Negribam pildīt kādu likumu, ārkārtas stāvoklis. Negribam pildīt tiesas spriedumu, ārkārtas stāvoklis. Kur ir tā faktiskā krīze, vētra, ugunsgrēks, Kāpēc mums nav nekāda ārkārtas stāvokļa? Mums ir vēlme nepildīt konkurences padomes lēmumu, nesagaidot tiesas lēmumu. Aicinu balsot pret šī lēmuma projektu. Paldies.
Strīķis kundze un pārējie kolēģi, kas piedalās debatēs, es aicinu vēlreiz pārlūkot Saeimas deputāta ētikas kodeksu šajā gadījumā 7. pantu. Lūdzu, izturēsimies cieņpilni debatēs pret saviem kolēģiem Saeimā. Vitenberga kungs, jums laikam debatēm ar minūti nepietiks. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamie un godātie ārlietu komisijas deputāti, pēc 5 minūtēm ārlietu komisijas sēžu zālē tiks aizvadīta ārlietu komisijas sēde. Lūdzu nekavēties un būt laicīgi. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Artursam Kaimiņam.
Cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas deputāti lūdzu uz pēc 4 minūtēm 10 sekundēm uz sarkano zāli uz 5 minūšu sēdi. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Mārtiņam Bonderam.
Budžeta un finanšu komisijas deputāti lūgums neaizmirst, ka budžeta un finanšu komisijas sēde dažu minūšu laikā sāksies mūsu telpās. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti. Raimonds Bergmanis, Anda Čakša, Gundars Daudze, Inese Ikstene, Andrijs Judins, Artus Kaimiņš ir Māris Kučinskis.
Paldies, pārtraukums līdz 11.